Labrīt, cienījamie kolēģi! Mums ir pāris minūtes pāri noliktiem laikam. Mēs esam gatavi sākt izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Kvorums mums ir. Tehniski arī viss darbojās. Šodien darba kārtībā ir 16 jautājumi. Visi bez papildu jautājumiem ir tie paši, kurus jūs droši vien jau esat kārtīgi apskatījušies, un viena maza precizēta izmaiņa bija par 12. Jautājumu, kurš ir iesniedzējis un kur tas norisinās. Iepriekš bija cits nosaukums tur, bet nekādas citas izmaiņas papildinājuma nav, vai esam gatavi apstiprināt darba kārtību. Ja nevienu priekšlikumu citu nav, tad var nobalsot par darba kārtību. Komitejas sēdēs mēs turpmāk balsojam tāpat kā domas sēdēs. Jā, no pagājušās reizes to iesākām. Paldies, tad balsojums ir noticis, viss ir darba kārtība apstiprinājuši un sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par, jā, par vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksām privātās izglītības iestādēs. Sandra, lūdzu.
Labrīt. Sagatavot lēmumu projekts par grozījumiem, tad kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldības sēdz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātajās vispār izglītojošās izglītības iestādēs. Un ir tā, ka Valmieras novada pašvaldības dome jau 2021. gada 30. decembrī izdevusi šos saistošos noteikumus, bet šobrīd tātad pamatojoties uz pašvaldību likumu pārējais noteikumu punktu 6. kas nosaka, ka domē ir jāizvērtē uz likumu par pašvaldībām normu pamat izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam, ir tātad atkārtot šos saistošos noteikumus arī izvērtējis, un arī tātad var informēt, ka laika posmā no saistošo noteikumu publiskās apspriešanas periodu no 25. marta līdz 9. aprīlim šim gadam nav saņemt nevieni ieteikumi vai priekšlikumi. Nu, principā, šie noteikumi ir tieši tādi paši, kā tie tika pieņemti 2021. gada 30. decembrī. Šobrīd tas vairāk ir atbilstoši šī brīža likuma normām nepieciešams izdot no jauna.
Jautājums par to deklarēto dzīves vietu. Tur ir teikts, ja pārtrauc to deklarāciju, tad arī mēs vairs neatbalstam. Bet tur nav neviens nosacījums par to, cik ilgi pirms tam ir bijis jābūt deklarētam, tad faktiski no brīža, kad iesniedz iesniegumu, un tad visu to laiku, gan audzēknis, gan vismaz viens no vecākiem, tad ir deklarēts pašvaldībā. Tā sanāk, vai ne?
Jā, bet tie ir citi saistošie noteikumi, un pie tiem, tiem strādā šobrīd arī pārvaldes speciālisti, un attiecīgi tie būs arī, tie gan nāks ar, jau ar grozījumiem, bet tie nosaka citu kārtību, un tas, ko jūs, Andri, arī minējāt, tad tas arī būs tajos noteikumos. Jā.
Skaidrs, jā. Vai ir jautājumi, kolēģi? Paldies, tad varam balsot. Jā, tā virzīt jautājumu uz domu. Paldies. Balsojums noticis. Atbalstam. Un ejam pie trešā jautājuma. Par kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība sēdz izmaksas bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.
Jā, nu šeit arī līdzīgi, kā jau iepriekš minēju, ar iepriekšējiem saistošajiem noteikumiem arī visa šī pati procedūra ir veikta, un arī šiem noteikumiem principā būtība nav izmainīta no tiem noteikumiem, kas tika apstiprināti 2021. gada 30. decembrī. Nu, šeit arī šīs ir redakcionāls izmaiņas saistībā ar pārējais šo likuma punktu par saistošo noteikumu izdošanu un izvērtēšanu.
Jā, vai šeit ir kādi jautājumi?
Cik varbūt, cik mums ir reģistrēta augļa novada?
Tā, šo jautājumu es šobrīd nevarēšu precīzi
atbildēt. Okay, labi, cik mums ir līguma šobrīd ar augļiem?
Vai es to varu precizēt uz domas sēdi?
Jā, paldies.
Jā, viens sveču pakalpojums niedzēja, cik bet viņi mainās. Aiziet kaut kur promnāk jauni klātāju dinamiku katru mēnesi. Bet plus mīnus 5-7 pakalpojums.
Un šis pasākums attiecas, te ir runāts par pilndarbu laiku, tātad tas ir nu, no, teiksim, no 8 līdz 5 vai kaut kā tā, ja? Tas nav tā kā pieskatīšana tur 4 stundām vai kaut kā tā, ja?
Nav pārstundā.
Jā, pilnē.
Labi, tad balsojam. Virzīt jautājumu uz domi. Paldies, visi atbalsta. Jautājums tiek virzīts uz domi. Turpinam ar 4. par dibināto izglītības iestāžu vadītāju profesionālas darbības novērtēšanas kārtību. Sandra, turpinam.
Jā, šobrīd ir spēkā pašvaldībā kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība dibināto izglītības iestāžu vadītāju profesionālas darbības novērtēšanas kārtību un ņemot vērā, ka tika veikts izmaiņas pašvaldības samaksas kārtības noteikumos, tad mums ir nepieciešams veikt grozījumus šajos noteikumos, kas noteiktu tātad visas šīs atlīdzības lietas, kas nosaka direktoriem, izglītības iestāžu vadītājiem. Un tādēļ nepieciešams veikt grozījums un izmaiņas šajos noteikumos, tātad iekļaujot punktus, kas attiecas tikai uz tātad direktoriem. Tātad nodibinot darba tiesiskās attiecības vai gadījumos, kad pamatojoties uz pašvaldības rīkojumu, vadītāju pienākumus veids pienākumu izpildītājs, tad vadītājiem pienākumu izpildītājiem tiek noteikta darba alga atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kā arī iekļaut punktu, ka vadītāju vietniekam izglītības jomā par vadītāju aizvietošanu neplānotas prombūtnes laikā, kas ilgst ilgāk par vienu mēnesi, nosaka piemaksa 30% apmērā sākot ar otro aizvietošanas mēnesi, kā arī iekļaut punktu, ka vadītāja pienākuma izpildītājs ir iestādes vadītājs līdz brīdim, kamēr tiek izvēlēts jauns iestādes vadītājs. Un tad attiecīgi nosaka šo atalgojumu atbilstoši saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Tur tas laiks, cik ilgi var būt par pienākumu izpildītāju, tas nav limitēts, vai ne? Mēs cenšamies pēc labākās sirdsapziņas atrast atbilstošu pozīciju, bet tad tajā brīdī, kad iestājās tā piemaksa 30%, tad viņam vadītāja vietnieks netiek pie piemaksas. Nu, praktiski tur sanāk drusiņi tā kā trepi pakāpties uz augšu šim aizvietotājam, bet tad viņam ir vietnieks.
Tas ir par slimošanu šie 30%, bet tad, kad ir tieši šis pienākums izpildītājs noteikts ar pašvaldības rīkojumu, tad ir attiecīgi šis atalgojums noteikts.
Jā. Vienai personai, bet ne kādam, kurš tagad kļūst arī par viņu vietnieku.
Nē.
Kolēģi, vai kādi jautājumi? Viss ir skaidrs, tad uzsākam balsošanu. Jā. Tātad balsojums noticis, virzam jautājumu uz domi. 5. Par Murmuižu pirmskolas izglītības iestādes pasaciņa attīstības plānu.
Jā, arī ir ieradusies pirmskolas izglītības iestādes pasaciņas vadītāja Inese Zīdere. Būtu jau pievienoties mums un arī pastāstīt tiešām par savu vīziju izglītības iestādes gan attīstības redzējumu un vērtībām. Un tik arī attīstības plāns nosūtīts jums deputāti, un tātad nosūtīšanas un laika periodā neesmu saņēmis nu vienu iebildumu vai priekšlikumu. Lūdzu, Neta.
Jā.
Labrīt. Murmuižas pirmskolas izglītības iestāde pasaciņa atrodas Murmuižā, kaut kur pagastā. Nu jau Valmieras novadā, un nākošajā gadā iestādēja apritēs apaļi 40 gadi. Es kā iestādes vadītājs strādāju no 1993. gada, un man ir prieks būt šeit un stāstīt par tālāko vīziju, kāda ir mūsu iestādēja. Un mūsu vīzija, tas skar bērnu, un mūsu vīzijā, kas bērns, kas beigs mūsu pirmskolu un tālāk jau pamatskolu un vidusskolu, ja tas būs bērns, kurš ir ļoti patstāvīgs, sociāli rīcības spējīgs, ar attīstītu drosmi un spēju rīkoties. Un, protams, šis attīstības plāns ir veidots tuvākajiem 4 gadiem, un mēs esam uzlikuši sev uzdevumu, un uzdevums, kas saistās arī ar mūsu nākotni, un tas ir, mēs strādājam pie izglītības kvalitātes. Es nezinu, ja jums ir jautājumi, es ar mieru atbildēt.
Man daži jautājumi. Es droši vien gribētu papildināt uzdevumu ne tikai izglītības kvalitāti. Jūs jau paši rakstat, ka arī bērnu skaits palielinās, tomēr, nu, kas ir būtiski arī pie tām kopējām prognozēm. Man mazliet jautājumi par to, kas bija vājās pusēs minēts arī tur, piemēram, par to pašu žogu, kas... Nu, droši vien ir gan drošības jautājums, gan vizuāli estētisks jautājums. Jums ir kaut kāds idejas, ja jau esat uzsākuši darbu, kā novērst šo un arī dažas tās citas vājās puses, kas tur pieminēts?
Jā, jo mēs izstrādājām budžeta plānu, un budžeta plānā šī gadā mums ir paredzēti līdzekļi, lai mēs šo žogu saremontētu. Un jūs kā deputāti lēmāt, jā. Un mums ir līdzekļi, lai mēs to varētu izdarīt.
Tas arī uz tiem rotaļlaukuma elementiem attiecas?
Arī uz rotaļlaukuma elementiem, jo tika akceptēts, ka bojātie rotaļlaukuma elementi ir jānomaina, jo tā tomēr ir bērnu drošība. Un arī budžetā ir apstiprināti līdzekļi, lai mēs varētu šos rotaļelementus uzstādīt. Paldies!
Tur jūs arī pieminējāt ideju trūkums, kurā virzienā... Ir vajadzīgas idejas, varbūt te varat padalīties.
Ja mēs darbojamies 40 gadus, un mēs esam ļoti aktīvi bijuši, un mēs esam izgājuši cauri dažādiem laikiem, un šīs idejas ir bijušas. Un tagad apmēram tā, kad mēs atmetam nost lieko, un mēs patiešām strādājām uz to, lai veidot šo izglītības kvalitāti, lai mēs redzētu katru bērnu un par šīm lietām, jo ideja trūkums ir vairāk uz tādiem kopīgi veidotiem pasākumiem. Varbūt ideja trūkums ir tāds, ka ja mums ir sadarbība ar vecākiem, meklējot šīs sadarbības formas, bet idejas mēs meklējam, piemēram, pie saviem kolēģiem citos bērndārzos, piemēram, vakardien bērndārzā Burtiņš. Tā kā ar to arī mēģinam šīs idejas meklēt.
Un vēl pēcamais... Jūs tur arī pie draudiem minat, ka, nu, droši vien tā ir tā sajūta, ka jūs esat drusiņi tā kā nomali, novad, kaut arī tie nepilni 10 kilometri starp Valmieru un Mūrmuižu. Nu, liekas, mums ir daudz, daudz tālākas vietas, bet tā droši vien ir sajūta, bet kā jūs redzat, kā to mazināt, kam būtu jānotiek starp... Tiem, kas šeit sēž vai starp izglītības pārvaldi, vai kāpēc tā sajūta tā rodās un kā viņi mazināt?
Sajūta rodas tāpēc, ka jūs liekaties tālu. Būtībā tā ir tāda sajūta. Mēs būtu ar mieru, piemēram, saņemt jūsu kādu delegācijas pārstāvi, ne tikai paldies par bendās renovācijas projektu virzīšanu, ka šie cilvēki, kas veido šo projektu, atbrauc pie mums, bet būtu jauki, ja arī jūs pie mums ierastos.
Sadzirdējām. Daži pamāja ar galvu. Labi. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi vēl citādi?
Jā. Jautājums ir, nu, Mūrmuiža tā kā tās nelielās attīstības centrs, kur notiek būvniecība un nāk iekšējā un ģimenes, un tā kā tur viss izstrādās labi un cerīgi. Droši vien bērni ir arī no Kaugriem noteikti, vai ne? Un no kurienes vēl varētu būt no kādām vietām tie bērni, nu, teiksim, skaitlis, ka ja jums ir tagad 80 un cik tie bērni, tad no kurienes vēl jums ir tā kā...
Būtībā mēs esam nu, Bendars ir radies tajos laikos, kad bija Kauguru pagasts, tad bija Brenguļu pagasts un Mārsnēnu pagasts. Mēs bijām tāds centriņš, no kuriem šie bērni mums nāca. Rati bija Valmieras pilsēta. Pašlaik mēs apkalpojam Valmieras pilsētu, mēs apkalpojam savu pagastu un Brenguļu pagastu. Un tā kā, jāsaka tā, Mārsnēnu pagasts tur pat pāri, tātad arī Mārsnēnu pagasta bērni ir mūsu audzētņu vidū.
Kas par jau?
Jā, labdien visiem. Tāds jautājums par, kā jūs redzat, bērnu skaits palielinās, par to, protams, prieks prognoze ar darbiniekiem, kā jūs jūtat, kāda situācija?
Mums nekad nav bijis tā, ka mums trūktu kādi darbinieki. Un ja mums, piemēram, skatījāmies, kad pedagogi, ja, ka pedagogu maiņas, mums ir ļoti spējīgi pirmskolas skolotāju palīgi, kuri uzsāk mācības un mācās. Un mums ir šādi divi pedagogi, kas ir ieguvuši augstākās izglītības un strādā par pedagogiem. Tā kā mēs audzinām savu pedagogu savā iestādē ar mentoru tādā veidā.
Jūs tur likāt arī pie iespējām, ka vajag atjaunot mājaslapu, tur ir resursi un jūs varat to izdarīt. Ja...
Mums kādreiz bija mājaslapa Bevriņas novadā, bet tagad mēs izmantojam Valmieras novada pašvaldības mājaslapu, tur, kur ir sadaļa izglītība un tur mēs visu, ko liekam iekšā. Tas bija pie šīs svida analīzes tika veidot kopā ar iestādes padomi un ar darbiniekiem. Un tā bija iestādes padomes vēlme, tad vecāku pārstāvu vēlme, kad ir vajadzīga atsevišķa mājaslapa. Bet, nu, mēs vēl domājam.
Es varu mazliet komentēt par mājaslapu. Šobrīd ir jau tālu tapšanas procesā, ka, principā, tā būs tāda izglītības mājaslapa Valmieras novada pašvaldībā, kurā būs mājaslaps visām izglītības iestādēm. Un tā būs tad, nu, ar ļoti bagātu informāciju par katru izglītības iestādi, tā kā tas ir ļoti, ļoti tūl tādai palaišanas procesam.
Jā, nu tas ir svarīgi arī to dzirdēt un skaidrs, ka tur ir jābūt arī profesionālam atbalstam gan ar dizainu un tādu regularitāti, lai ir interesanti lasīt un lai var tā savas sadaļas atrast, tā kā tas noteikti ir risinājums, jā. Vai ir kādi citi jautājumi? Lūdzu.
Jā, drīkstīts jautājumu, teiksim, kontekstā, ko jūs teicāt par, paldies par uzaicinājumu, noteikti izmantosim šo iespēju, bet runājot par to kopējo politiku, drošības politiku, kas ir pašvaldībā, šobrīd aktīvi runā par attālinātu pārvaldību, par video novērošanu kā tādu. Nu, un, cik es saprotu, mūsu izglītības iestādēs tā kā viena no prioritātiem šobrīd jūsu iestādēs šīs pakalpojumus. Šī iespēja kā tāda ir nodrošināta, ja vispār nav.
Mums ir tikai uguns šī signalizācijas sistēma. Jā, bet tādas apsardzes un video, nē, tādas.
Video nav. Jā, paldies.
Tā, labi. Aicinu balsot, virzīt šo dokumentu uz domas sēdi un arī aicinu kaut pa vienam iegriezties. Iestādē, dzirdējāt, aicinājums ir, no tad tiešām arī pašiem iepazīt.
Parasti durvis ir uz kodu, tur ir tā kā ir.
Jā.
Iepriekš var pieteikties, jā, man būtu vēlams. Lūdzu, balsojam, divi vēl nav nobalsojuši. Paldies, tad vienbalsīgi jautājums tiek virzīts izskatīšanai uz domi. Paldies jums un turpinām ar Valmieras otrās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
Ir sagatavots Valmieras otrās vidusskolas nolikums. Lūgums apstiprināt ir aktualizēta versija, precizētas izglītības programmas un gan iestādes darbības mērķi pamatvirzieni. Ir arī iestādes direktors, ja nepieciešams komentāriem, kas varētu pakomentēt, ja ir jautājumi.
Andrei, vai esi laimīgs ar šo nolikumu?
Jā, šis nolikums vairāk viņš ir domāts kā juridiskais ietvars visam pārējām. Šeit ir tā diezgan formāli atrunāts, kas un kā mēs darbojamies, un ņemot vairāk, ka mums, ka iestādi ir arī struktūra vienība, bērni ar svaru vīksni, tad arī ir iekļauts atbilstošas sadaļas saistībā ar šo darbības formu. Un, un tad, ņemot vērā to, ka mainās arī izglītības likums un, un notiek pārēj uz mācībām valsts valodā, tad arī tika aktualizētas izglītības programmas, kas tiek īstenotas pirmskolas izglītības iestādē, un pakāpeniski notiek pārēj arī pamatskolas posmā uz mācībām valsts valodā. Nu, būtiski, jā. Pēc diviem gadiem tad mēs atkārtot mainīsim nolikumu un tad nosakot, ka mēs īstenojam tikai izglītības programmas tikai valsts valodā.
Vai kādi jautājumi?
Tuvākajā laikā tiks virzīts arī, ņemot vērā to, ka tika paplašināta arī struktūra vienība bērndārs, jā, un šobrīd nav īsti skaidrības arī par neklātienas un tālmācības izglītības programmu turpmāko finansējumu, jo modelis vēl līdz galam nav saskaņots, līdz ar to ļoti grūti paredzēt, kas būs principā jau tuvākajā nākotnē ar 1. septembri, kas notiks vispār ar šīm izglītības programmām, jo šobrīd tas, kas ir atrunāts plānotajā finansējuma modelī, principā pēc būtības var runāt par neklātienas un tālmācības izglītības programmu likvidāciju, jo tie nosacījumi, kas tur ir atrunāti, viņi nav izpildami šobrīd. Jā, vismaz mūsu Valmieras novada mērogā. Līdz ar to, tad, kā es vēl teicu, ka tuvākajā nākotnē tiks virzīts arī attīstības plāns, bet ļoti grūti runāt par tādu skaidru vīziju, jau nav tāda skaidra redzējuma arī par izglītības programmu nākotni, jāņemot vērā valsts nostāju.
Kas ir tie galvenie klupšanas akmeņi tieši, lai izpildītu tālmācības programmu, neklātienas programmu, Valmieras novadam, kas ir tas
finansējums kā tāds un skolēnu skaits, jo šobrīd, protams, viss ir procesā un mums tika solīts, ka tiks vēlreiz pārskatīts šīs te finansējuma modelis attiecībā uz neklātienas tālmācības izglītības programmām. Bet šobrīd nav pagaidām nekādas informācijas, bet šie nosacījumi, ka 120 cilvēkiem ir jābūt iekšā šajās programmās, un pie tam, ka šo programmu izglītojumiem pēc būtības netiek finansēti, ja šis skaits ir zemāks par 120.
Jā, precīzi.
Ko es redzu kā milzīgu risku. Tad pēc būtības, ja mēs uzņemam 119 izglītojumu šajās izglītības programmās uz 1. septembri, tad mēs dabūjām apaļu nuli par šiem izglītojumiem.
Jā, tad mums ir pašvaldībai pašiem viss jāfinansē. Šobrīd solīja grozījums, mēs esam iesnieguši ministrijai šīs iebildes. Atbilde ir izskatīsim, ņemsim vērā. Šīm iebildēm vajadzēja jau būt apmēram mēnesi atpakaļ. Vismaz neesam saņēmuši, kad būs nākamais grūti pateikt.
Vēl es varētu pakomentēt, ja mēs sākam runāt par šo, tad pieprasījums Valmieras novadā pēc neklātienas tālmācības izglītības programmām ir, viņš ir stabils, diezgan, tad vidēji gadā 70-80 skolēni piesakās un mācās šajās izglītības programmās, kaut gan tur ir ļoti daudz dažādu izaicinājumu, bet runa ir par to, ka ņemot vērā, ka tas pieprasījums no iedzīvotājiem, no sabiedrības ir, šobrīd izskatās, ka izglītības ministrijas nostāja ir tāda, ka valsts neredz reāli iespēju finansēt šīs te izglītības programmas pilnā apmērā, jo jau šobrīd tiek piemērots diezgan nereāls koeficients šīm izglītības programmām, piemēram, skolēniem, kas pirmo reizi iestājās 0,65 koeficients tiek piemērots, bet piemēram, tie, kas atkārtot mācās 0,3. Tas nozīmē, ka mēs šobrīd jau dabūjam līdzfinansēt šīs izglītības programmas no kopējā mūsu skolas finansiālā katla, kas, protams, mums, kā iestādē, tīri finansiāli ir ļoti neizdevīgi. Līdz ar to arī cieši pedagogu algas mūsu iestādes piedāvājums kā tāds, jo nevaram, protams, finanses piemēram, virzīt uz kaut kādiem fakultatīviem cita veida nodarbībām, kas, nu, es uzskatu, ka mūsu skolē nesaldējums piedodiet, ja par tādu formālu valodu, bet mēs, ka skola, par to reiķinamies.
Jā, nu šeit ir vēl citi riski. Vēlāk apstiprināsim droši vien arī šo jautājumu par tiem skolēniem vai, teiksim, tā jauniešiem, kuri ir ārpus skolas sistēmas un kuri nestrādā. Un mēs redzam, ka šiem mentoriem tiek novirzīts ļoti liels finansējums, lai strādātu ar viņiem. Un tad, principā, šis ir tas viens no trūkstošajiem posmiem, No pilnas darbības klātienes skolā līdz darbam, kur no tam neklātienes piedāvājumu viņam ir noteikti jābūt citādi. Tajā projektā vajadzēs vēl vairāk līdzekļus un vēl vairāk kapacitāti. Otrs jautājums, Andrei, arī no saistībā ar nolikumu, bet mazliet ārpus, teica par pārēju uz valsts valodu 2 gadi vai ar to esošo kapacitāti un to, kādā gatavībā ir skolēni vai tur nav vajadzīgs pastiprinājums attiecībā tieši uz valodas apgūvu, vai tur ir redzams, ka tā pārēja notiek tā dabiski un ka jums ir viss pilna kapacitāte resursi, lai to tā pilnvērtīgi nodrošināt, ne tikai formāli.
Jā, šī pārēja notiek ļoti dažādi. Piemēram, runāju par pirmskolu, es uzskatu, ka ļoti veiksmīgi, un kā es esmu arī publiski paudis savu viedokli, kad tas būtu arī pareizi, kad šī pārēja notiktu arī pakāpeniski no pirmskolas un uz priekšu, tad tas notiktu ļoti tā kā bērniem pielāgoti un tā tālāk, bet ja mēs runājam kopumā par šo pārēju, tad protams, ir ļoti individuāli. Mēs, kā izglītības iestāde, arī cenšamies nodrošināt arī atbilstošu palīdzību tiem skolēniem, kuriem ir zināmas grūtības. Pārsvarā tas ir saistīts ar individuālām īpatnībām, nevis ar kaut kādu kopīgu tādu problēmu. Bet ir un šie draudi arī tiks atspūļot mūsu iestādes izglītības attīstības plānā. Mūsu iestādes gadījumā ir ļoti liels risks un reāli draudu pedagogu trūkums, ņemot vērā, ka mūsu izglītības iestādē pēdējā laikā ir vislielākais izglītojuma pieaugums, sakarā ar to, ka mēs atveram paralēlās klases visās izglītības pakāpēs, tad ņemot vērā šo te skolēnu pieaugumu, esošā pedagogu kapacitāte un resursi ir pilnīgi nepietiekams. Atrast pedagogus ir ļoti grūti, tai skaitā arī latviešu valodas pedagogus. Un neskatoties uz to, ka mēs kā iestāde esam gatavi virzīt vairāk finanšu līdzekļus, pieņemsim fakultatīvo nodarbību vai dažādu veidu atbalstu pasākumu nodrošināšanai skolēniem, kam ir kaut kādas grūtības pārējā uz valsts valodu, pedagoga resursa trūkuma dēļ, mēs nevaram to izdarīt, jo vienkārši trūkst pedagogu. Cenšamies visādi, meklējam caur pedagogu palīgiem un tā tālāk, bet, protams, būtu nepieciešams stabils pedagogs ar atbilstošu izglītību un tā tālāk, kas ir liels izaicinājums atrast kaut ko tādu.
Kolēģi, jautājumi, jā?
Jā, un tāds jautājums, mums laba sadarbība bijusi, un par bērniem runājot, man liekas, ka tur liela draudi nav, ka valsts valodu tādā ziņā visi kārtībā, bet te varbūt tāds jautājums vairāk uz attīstības plānu. Šeit ir teksts iekšā saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Tad tomēr mērķis ir nākotnē tomēr koncentrēt krievu valodīgos savā skolā.
Ņemot vērā, ka vēl 2 gadus mēs īstenosim mazākumtautību izglītības programmas, tad šim mērķim ir jāpaliek, jo tas ir mērķis, kas ir atrunāts ministra kabineta noteikumos, kas būtu mums jāliek. Kā es jau teicu, pēc 2 gadiem mēs arī šo mērķi konkrēto pārskatīsim, jo mūsu pienākums arī īstenot valsts izglītības pamatnostādnes, un līdz ar to šis mērķis pagaidām vēl ir iekšā. Bet ja mēs runājam par krievu valodu kā svešu valodu, šis pagaidām ir neatrisināts jautājums valsts mērogā, gaidam arī konkrētus lēmumus no valsts puses, kāda būs valsts nostāja saistībā ar šo, un tad noteikti ņemsim vērā valsts rekomendācijas. Domājot par mūsu piedāvājumu, krievu valodas piedāvājumu, kas varšu valodas piedāvājumu skolā kopumā.
Kaspar?
Pavisam īsi Andrejam jautājums. Kā šobrīd, vai tas, ko jūs runājat iepriekš sākumā diskusijas par tā lietām, kas attiecas ne tikai tieši uz skolu, vai jūs uz cietumu arī ejat un iesiet vēl?
Cietuma klasēs šobrīd tiek iztenotas tas pašas neklātienes izglītības programmas, zināms paveic šīs izglītības programmas, jā, lai mēs varētu reāli tikt uz priekšu, bet, kā es jau teicu, iepriekš tas finansējuma modelis šobrīd ir tāds, ka mēs nevaram skaidri redzēt, kas mums būs 1. septembrī. Tas ir pirmais, un ņemot vērā mūsu visu skolu sadarbību ar ieslodzījumu vietu pārvaldes saistībā ar izglītības programmu iztenošanu ieslodzījumu vietās, un mūsu bažas un reālos argumentus tam, kāpēc īsti skola 2030 saturs nav piemērojams šajās te klasēs, pagaidām īsti netiek ņemts vērā no izglītības ministrijas puses. Līdz ar to arī jautājums par saturu un satura realizāciju ir ļoti aktuāls. Jau pēc būtības 4 vai pat 5 gadus mēs par šo ļoti skaļi runājam, bet, diemžēl, pagaidām neviens mums nedzird. Un pagaidām vairāk ir jautājumi nekā atbilžu.
Tā, un Iveta atgādina, no kura departamenta mēs gaidām jau mēnesi un vairāk to atbildi.
No izglītības zinātnes ministrijas mēs 16. februārī kopā ar priekšsēdētāju bijām Rīgā, aizstāvējām otrā modeļa versiju solīja nākamajā nedēļā, tikai nepateica laikam kurā gadā. Nu, mēs gaidām, mums visu laiku sola, nu, tā doma ir tāda, viņi negrib nākt ar trešo versiju ārā, kura nav līdz galam saskaņota, lai nebūtu vēl jāorganizē ceturtā versija. Šobrīd, cik izlasīju vakardien, manuprāt, plaša ziņas līdzakļos bija rakstīts, kad ministrija gatavo nākamo informatīvo ziņojumu par pedagogu darba samaksas metodoloģiju, kad visi ir nepareizi sapratuši, bet viņi to saprot pareizi. Un runājot par šīm neklātienes programmām, šis skolēnu skaits ir piemērojams Rīgai, nevis novados, jo, kā mēs zinām, ir Valmiera, ir Limbažos, notiek neklātiena, ir Cēs, ja tas būtu reģionā, droši vien tas skaitlis būtu koncentrētāks, ja? Un savukārt Valmieras otrā vidusskola no vispār izglītojušām skolām ir vienīgākas īsteno neklātiena cietumā pārējos skolās visur, tas ir to dar proftehniskās izglītības iestādes.
Es nedaudz pakomentēšu, protams, arī ar izglītības pārvaldi un ar, esam pārunājuši nu, strateģiskās attīstības virzienus un pilnīgi noteikti viens no variantiem, kas būtu jāizdiskutē, jāizvērtē pilsētas līmenī, ka varbūt mēs varam arī gan neklātienas izglītības programmas, gan arī šo te apmācību cietuma klasēs virzīt uz kādu citu atsevišķu izglītības iestādi vai tālāk izglītības centru un tā tālāk. Nu, protams, mums jau tā, ka izglītības iestādi ir pārāk plašs darbības spektrs, kas reāli ir apgrūtinoši, ja ņemot vairāk, ka mums ir no pirmskolas, jā, līdz neklātienas programmām. Es uzskatu, ka nu, tas ir priekš vienas izglītības iestādes ir ļoti plašs spektrs.
Paldies par diskusiju. Aicinu balsot, tad virzam nolikumu apstiprināšanai uz domi un, protams, ārpus nolikuma visi šie jautājumi, kas ir aktuāli, tad pieskatām viņu virzību un ceram līdz 1. septembrim arī būt pilnībā ar atrisinātiem šiem jautājumiem. Viens vēl nav nobalsojis. Edvīn. Tagad ir paldies. Tad šīs jautājums arī tiek virzīts uz domu. Un tālāk divi līdzīga rakstura par izglītojumu uzņemšanu testijās, 12. Klasēs. Tur tad ir formāla izmaiņa.
Divi nepieciešami redakcionāli grozījumi par izglītojumu uzņemšanu 10. 12. Klasēs abās valsts ģimnāzijās. Sakarā ar to, ka valsts izglītības satura centrs ir noteicis citu datumu, kad tiks izsniegti sertifikāti pamata izglītībai. Šogad tas būs 1. jūlijs, līdz ar to uzņemšanā bija abās uzņemšanas kārtībās ir jūnijā uzņemt skolēnus. Līdz ar to mēs nevaram agrāk uzņemt skolēnus, kamēr nav viņi iegūši šo te dokumentu. Līdz ar to abās kārtībās ir mainīts no jūnija uz jūliju.
Kas īsti tam centram notika, kāpēc viņiem vajag mēnesi ilgāk? Šajā mācību
gadā viņi solīja 24. Jūnijā izsniegt, nu un tad jūs paši zināt, kādam 9. Klases skolēns tas bija murgs, tāpēc, lai nebūtu neatkārtotos šāda situācija, viņi pārliku tātad, nu, uz 1. jūliju. No 1. jūlija, jā. Ka vēl, nu šoreiz. Tur bija no 24. jūnijā.
Jā, tad pirmais ir par Valmieras valsts ģimnāziju. Balsošana ir uzsākta. Gondi? Jā, visi nobalsojuši. Paldies. Un otrs ir par Valmieras Pārgaujas valsts ģimnāziju identiskas izmaiņas, tad, ja jautājumi nebija viss sapratām, varam sākt balsot. Paldies. Abi jautājumi tiek virzīti izskatīšanai uz domi. Un turpinam ar 9. Tad tas ir par Valmieras dizaina mākslas vidusskolas projektu priekšmetu pedagogu mākslas darbu izstādes organizēšanai.
Mākslas vidusskolas Valsts kultūra kapitāla fonda projektu konkursā piedalīties ar projektu Valmieras dizaina mākslas vidusskolas profesionālā mācību priekšmetu pedagogu mākslas darbu izstāde. Projekta kopējās izmaksas ir 3000 un projekta īstenošanas laiks ir no 3. jūnija līdz 30. jūnijam. Un šeit tiek akcents likts uz skolas pedagogu kolektīvu, kas veido kopējo skolas tēlu, visu māksliniecisko meistarību un radošo potenciālu. Tā kā un pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams.
Šis projekts arī, nu, tāda savu veida kampaņa jaunu dalībnieku uzņemšanai skolā. Vai ir zināms, vai tie jau ir esoši darbi, vai pamatojoties uz šo atbalstu, tad varētu tikt radīti jauni darbi?
Dažādi. Ir gan esoši, gan plus, kas tiek strādāti šobrīd, tā kā tur visu laiku tās aktualitātes tiek papildinātas. Nav tā, ka tikai vēsturi izvelk laukā no skapja.
Un tajā kopsavilkumā nebija, bet mēs kaut ko zinām par tām vietām, kur tas tiktu organizēts, ja tas tiek atbalstīts, tie kultūras centri vai bibliotekas vai skolas.
Precīzi nepateikšu, jo direktors šobrīd ir apslims, tāpēc viņš arī šobrīd neieradās.
Bet tā varētu būt ceļojoša izstāde,
jā? Iespējams, jā, jā. Mm.
Labi, tad ja kādi jautājumi droši vien līdz domēju vēl, precīzi. Bet... projekts skaidrs, aicinu uzsākt balsošanu. Paldies, tātad atbalstam, jautājums tiek virzīts uz domi.
Nākamais arī ir projekts, ko Valmieras Novacs jau līdz šim ir darījis, projekts Proti un Dari, šobrīd saucās 2.0. Projekts, tad šie ir tie jaunieši, kuri ir izkrituši ārpus izglītības aprites, nemācās, nekur nestrādā, jā, un kā jau Andris teica, tad, protams, ļoti liels finansējums tiek ielikts šajā te projektā. Valmieras novadam ir paredzēts projektā 84,104,51 eiro, un 39 jauniešu apmācībai, karjeras izvēles izveidēja, un periods ir līdz 27. gada 31. decembrim. Iepriekš mēs esam sadarbojušies ar Valmieras otro vidusskolu un ļoti labi šis projekts ir īstenots un ir daudz labie prakses piemēri parādīti. Mēģināsim iesaistīties, skatīsimies, kā šobrīd ir ar potenciālu, un visstrakāk ir sarūpēt šos te pedagogus, kuriem ir iespējams nodrošināt šo atbalstu šiem jauniešiem, bet nu arī esam vienojušies ar otro vidusskolu, ka mēģināsim startēt projektā.
Ir kaut kāda datubāze, kā mēs vispār zinām, ka tur ir viens 20 plus gadu vecumā, kurš nav nevienā skolā un nav nevienā darbā. Mēs zinām vispār to skaitu novadā.
Šeit ir tie jaunieši, kuri tad aiziet no izglītības iestādēm un nekur tālāk nemācās. Tie paši jaunieši, kas iesāk neklātienas programmas, pamet viņas, tā kā datubāze, viena daļa datubāzes daļas jau ir Valmieras otrajā vidusskolā. Esam veidojuši iepriekšējā periodā arī kopā sadarbībā ar sociālo dienestu, kas dod indikācijas, kur jau tāda tīra datubāze izglītības pārvaldē nav pieejama, meklējam, uzrunājam, skatāmies, kur mēs redzam tos devītos, kas, piemēram, ne tikai Valmieras otrā vidusskolā pabeidz un tālāk neaiziet, mēs jau to kustību redzam.
Bet te ir pieminēts, bet nav tie rezultatīvie rādītāji, tur ir jāsasniedz noteikti skaits.
Jā, 39 jaunieši.
39
mums ir šeit. Nu, plānā ir ieplānot. Attiecīgi pret šo finansējumu 84 tūkstošiem ir 39 jaunieši. Un lai šiem jauniešiem, tā kā mēs nodrošinātu karjeras izvēli, apmācību, iesaistītu, motivētu, nu, lai viņš nebūtu pēc tam, kā lai saka, kaut kādu pabalstu saņēmējs. Iepriekšējā versijā, iepriekšējā periodā bija ļoti labi sadarbības, domāju, Andrejs var nokomentēt, tur jaunieši tiešām aktīvi iesaistījās, un tas bija ļoti cītīgs darbs, un ar pilnu jaudu tika strādāts tajā periodā.
Jā, kā jau Ivota teica, tad pārsvarā šeit tika iesaistīti jaunieši, kas pēc 9. Klases izkrita, un nav iestājušies 10. Klasē, pieņemsim, vai tie pašā tālmācības vai neklātienas izglītības programmās, tad dažādu apsvērumu dēļ neturpināja mācības vidusskolā, tad dažāda veida pasākumi un karjeras izglītības pasākumi un tā tālāk, ar kuru palīdzību mēs veicinājām viņu atgriešanos tad izglītības sistēmā, vai darba tirgū, tas arī ir viens no ieguvumiem, jā, jo brīžiem šie jaunieši ir nav zinoši par to, kāds ir vispār piedāvājums, kas un kā, kuro vērsties, kādos kursos var iestāties un tā tālāk, lai mēģinātu atgriezties vai no izglītības aprītē vai no darba tirgū iestāties. Jā, tā kā ar dažādu pasākumu palīdzību motivējošās pārunas, konsultācijas ar psihologu, sociālo pedagogu un tā tālāk, tad arī ir un pastāv šī reāla iespēja šiem jauniešiem tad iestāties vai nu tālāk kaut kādos kursos, tālāk izglītības kursos, jo šobrīd, protams, mēs visi saprotam, kādas ir prasības tehnikumiem un vidusskolām, jā, un protams, mēs apzināmies, ka tiem jauniešiem nav tas labākas sekmes pēc 9. Klases un diezgan grūti formālā izglītībā atgriezties atpakaļ cevišķi pēc gada vai pēc diviem, bet tik un tā par lielu sasniegumu es arī uzskatu, ka šie jaunieši ienāk arī darba tirgu.
Un tikai precizējot, tad tur var pieteikties arī nu, pats, ja es zinu, ka tāda programma ir, tad skola var dot informāciju, jā. Ģimene var norādīt, respektīvi tā atvērtā pieeja ir visiem, ja?
Jā.
Skaidrs. Tā, jautājumi vēl, Edvīn, jā?
Jā, nu šī kategorija, kas līdz 9. Klasē ir mācējušies, nometuši, nu tie vēl ir cerīgi, ka tos varētu ar vienu otru programmu kaut kādā veidā studēt un bīdīt tālāk, lai tā dzīve nebeigtos ar 9. Klasi, bet vai tiešām tā ir, kad valstī, teiksim, ja mums ir kaut kāda deklarācijas sistēma un tamlīdzīga, ja pieņemsim bērns jau nav pēc 4. Klases jau neapmeklē skolu un vai 6. vai 7. Nu, respektīvi, šī kategorija bērnu vai mums ir atzināta vai tāda, Vai tādi vispār mums ir, kas neapmeklē izglītības iestādi, kuriem būtu tas jādara? Nu.
Jā, tāda, tāda situācija ir, tā ir valsts izglītības informācijas sistēma, kur pilnīgi katru bērnu, kas sasniedz, kas ir novadā deklarēts un sasniedz 5 gadus, tos mēs redzam. Šobrīd tie, kas neapmeklē izglītības iestādi, lielākoties visi ir izbraukuši uz ārzemēm.
Tad teiksim tā, mūsu novadā tādu nav?
Tā, tādu, kas dzīvo mājās un nemācās nav.
Paldies.
Labi, tad uzsākam balsošanu arī par šī projekta atbalstīšanu. Gunti. It kā nav. Labi, tad, jā, ir atbalsts, virzam šo jautājumu, tad izskatīšanai uz domi, un turpinam ar 11. Par atbalstu izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības programmai Kontakts iniciatīvu projektu īstenošanai, vai mums ir Daina, jā, kur ziņos attālināti. Labdien, lūdzu.
Jā, tad šobrīd ir sagatavots lēmumu projekts, lai pašvaldība startētu projektu konkursā par skolas pašpārvalžu iesaisti projektā konkurs, kontakts. Un tad šogad ir startējušas 5 skolas, Kocēnu pamatskola, Valmieras Pārgaujas valsts ģimnāzija, Rūjens vidusskola un Valmieras 5. vidusskola. Un prieks par Strenča pamatskola, kas ir beidzot iesaistījusies. Tā kā, nu, lūdzu pieņemt lēmumu, kad turpinam tālāk strādāt un sagatavot šos projektus un iesniegt.
Tātad ziņojums no mašīnas, viss dzirdējāt. Jautājums ir par to, kāds ir tas mērķis, vai mērķis ir iespējami vairāk skolēniem radīt to ideju un līdz ar to palielināt konkurenci uz pašpārvaldes, no tādu vēlmi būt pašpārvaldē vai... Vai mērķis jau ir ar tiem, kas ir pašpārvaldējis, tad stiprināt ar viņu kapacitāti?
Tur ir ļoti dažādi. Ir skolas, kurās jau ir pašpārvaldes, bet viņām jā, ir nepieciešams stiprināt kapacitāti. Un ir skolas, kur pašpārvaldes ir ļoti, ļoti vājas, maziņas, un tad šī projekta ietvaros tiek gan iesaistīti jaunie skolēni, kas iesaistās pašpārvaldē, un tad kļūst gan plašāki. Bet, principā, šīs skolas komandas šobrīd ir izgājušas apmācības, lai sagatavotu šo projektu pieteikumiņus. Un līdz ar to viņi ir tikai tie, kas ir apstiprināti, kas var tālāk piedalīties šajā projekta konkursā.
Jā, un kurā brīdī mēs teikam, ka mēs esam laimīgi ar rezultātiem, tad kas tur būtu sasniegts?
Tad, kad skolās ir aktīvs pašpārvaldes, kas darbojas. Jo, principā, šie projekti dod iespēju jauniešiem saliedēties, tie, kas ir piesaistījušies pašpārvaldē. Jo parasti skolas ikdienā viņi skrien katrs pa savām klasēm, katrs darbojas, bet šie šis projekts tieši viņiem ļauj saliedēties vairāk un kļūt kā vienai komandai, kas darbojas skolā un uzlabot to dzīves vidi. Nu, konkrētu rezultātu... Man ļoti patīk tie, kuriem skola noslēgumā ir plāns, ko darīs tālāk. Tad projekts beigsies, lai skolas pašpārvaldē ir ideja, jo ko viņi darīs tālāk ar to savu komandu.
Daina, paldies. Ir skaidrs, šeit citu jautājumu nav. Visi gatavi atbalstīt, tad uzsākam balsošanu. Visi nobalsojuši. Paldies. Jautājums tiek virzīts uz domi. Vienbalsīgi tad pateicos un turpinam ar 12. Pār dalības maksu naušanu vidusskolas dienas nometnē jastrie zaļkāposti.
Ja ir iesniegti vairāk šādi iesniegumi par organizēšanu, šādu nometņu organizēšanu pašu izglītojamo vidu, un viens no šādiem ir šie jastrie zaļkāposti, cena vecākiem par maksu ir 80 eiro. Jāsaka, ka budžetā jau ir paredzēts atalgojums, tas ir skolotāja atalgojums un arī pārējie izdevumi. Šī te vecāks maksa sastāv no ēdināšanas pakalpojumiem. Tie ir 45 personas, 5 ēdienreiz un transporta izdevuma daļa no transporta izdevumiem pārējo ir pašvaldības iestādes budžetā.
Jā, tur tā tām arī bija pievienot, un gan laivu braukšanu, tur viss kaut kas interesants paredzēts, tur tad vecāki līdzmaksā tikai par tiem zaļkāpostiem, un tad pārējais viss ir no var teikt, mūsu pašu budžeta, tad 80 eiro par ēdināšanu, nekādu citu piemaksu, izņemot to, ka nokļūšana
līdz turieni.
Bet tur diezgan liels skaits paredzēts to nometnes dalībnieku, nekādu mārketinga pasākumu netiek paredzēti. Praktiski domājam, ka ir sludinājums un paši piesakās un mums pietiks ar to, vai ne?
Gadu ilgstoši, ilgadēji šādi te nometni organizē nokšana.
Nu, jādomāju, ilgadēji tie bērni jau ir izauguši, jau strādā, viņi jau tur neatgriežās. Viņu bērni, ja?
Viņu bērni.
Viss kārtībā, jā, es vairāk domāju par to, cik mēs to popularizējam, cik tur ir nu, daudz to pieteikumu, bet lai izdodās, jā, jautājumi vēl par šo?
Man vienkārši, jā, tad dalībnieki Valmieras novada bērnu vecumā, bet jā, no citu novada pieskās vienkārši netiek ņemti, vai kā tas?
Es pieļauju, ka jā, pietiekoši ir šīs te piepildījums no mūsu pašu novada bērniem. Jā, tieši tā, jo tās ir atkal citas nomedas, ko mums piesaka, nezinu, biedrības un citi, kas organizē, šis ir ties konkursi, kurā tad arī mēs vai nu piešķiram finansējumu un viņi arī paši organizē, nu ir dažādi.
Labi, tad, ja citu jautājumu nav, atbalstam. Edvīna Balzosi. Labu. Paldies. Ir atbalsts. Virzam šo jautājumu uz domi. Un nākamais 13. Par diennakts nometnī vienoti ar mūziku.
Jā,
Valmieras mūzikas skola.
Mūsu pieteikums tātad ir bijis no Valmieras mūzikas skolas. Viņiem diennakts nometni vienoti ar mūziku. Un dalības maksa 127 eiro 50 centi. Un tā ir ēdināšanas maksa. Pārējais ir arī atalgojums, kas ir budžetā. Tas ir pedagoga atalgojums, jau kas ir budžetā iekļauts. Un arī pārējās šīs te izmaksas jau ir budžetā bijuši iekļauts pirms tam. Atšķirība jāvarētu prasīt, kāpēc atšķirīga šī tad dienas maksa, bet ēdinātā ir dažāda.
Mēs neprasīsim. Kolēģi, vai ir jautājumi?
Andri, principā, tad tas ir vasaras brīvlaiks, un, principā, tad ik viens skola jau organizē vasaras brīvlaikā saviem bērniem kaut kādu vienu nedēļu.
Tas nav obligāts nosacījums, tā ir tāda iniciatīva.
Bet tā labā grība, es domāju, ka varētu būt tā, vai ne?
Jo šeit jau arī ir tikai nedēļa, divas, jo ļoti labs piedāvājums, ne labs, bet plašs šis te pieprasījums arī pēc vasaras nopriekš vasaras darbiem skolāniem, tā kā skolāni gan strādā, gan...
Bet arī ir atkarīgs, vai tajā skolā ir, kur viņus izguldināt. Viņi jau nebrauc tajā nedēļā uz mājām.
Kā kur, tad te ir diennakts un ir dienas, jā, Vindā ir arī dienas nometnes pavasaru, kur tikai atnāk un aiziet, tā kā uz darbu nāk, bet tie ir ļoti dažādi, un atbildot uz tavu jautājumu, es drīzāk teiktu, ka tā ir tad, mums nevajadzētu atturēt no labās gribas uz iniciatīvu, un tā ir ieredzēta iniciatīva šādu piedāvājumu organizēt. Protams, ka viņš daļēji sacenšās ar to, ko dara, no privātās organizācijas, un tad viņas prasa pilnu maksu, no tā kā tas arī nebūtu tāds mērķis mums, no pilnībā tikai šādas te dotētas nometnes veidot, bet šīs ir ļoti tematiskas, un arī ar tādu, no pamatīgāk izglītojošu saturu, no augšēnēm tur bija par vidas izglītību, šeit ir par mūzikas, no, ja būtu tēma par Harry Potteru un izklaidu, tur, protams, būs daudz vairāk dalībnieku, un viņi daudz dārgāk maksās, tā kā droši vien pastāv līdzās gan viens, gan otrs, un šīs tematiskās nometnes katru gadu mums vairākas ir, un viņas ir pieprasītas, jā.
Andri, nav runa par atturēšanu, gluži pretēju runa, man nesaprātu, ir motivēšana par tiem, kuri vēl nav tik aktīvi, un to finansējumu, tad, teiksim, kaut kā arī bišķītīm paskatīties, varbūt, ka tiešām tur tas skolas vadība varbūt ir kautrīga un nelūd šo finansējumu. Bet,
ir vairāk dažādi, ir skolas, arī, piemēram, pārgājus sākuma skola, ir piektā skolas, kas piesaka šos te pieteikumus projektu konkursos. Un tādā veidā viņi dabūna pašvaldības līdzfinansējumu un arī vecāku maksa dabiski tur.
Labi, vai kādi citi jautājumi atbalstam, tad uzsākam balsošanu, jā. Paldies, vienbalsīgi. Tad šis jautājums ir izskatīts virsam uz domi. 14. arī Inta turpina par maksas cenrādi.
Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādes. Arī ir bijuši vairāk iesniegumi, ir veikti šie te aprēķini. Pirmais ir trikāds pamatskolas, ja konkrēti Brenguļu šīs te filiālas Avotkalnos. Virtuves iekārtu noma un arī inventāru noma. Telpu noma būs, ir pieteikums un vēlma vairākiem šādiem te nomniekiem. Un tas visticamāk ies kā nomas izsoles jautājums par šīs te virtuves izsoli. Bet šeit ir cena par iekārtām, kas tur ir iekšā, ja viņas tiks izmantotas.
Bet tad mēs ļaujam atsevišķi iekārts arī izmantot, ja tad ir, kur ir virtu, tas viss ir iekšā, un ja ir izsoli, tad tas ir par visu kopā, jo cena ir kā ir par visu kopā, kā komplektu, vai ne?
Ar BKT apvienības vadītāju, jo es saku, tur pieprasījumi ir gan uz stundām, gan ir arī uz ilgstošu, kā uz patstāvīgu nomu, un darboties kā uzņēmējam šajā virtuvē. Dabiski tas pašvaldībai būtu ekonomiski izdevīgāk, ka būtu patstāvīgs nomnieks šajās telpās, jo viņas netiek pašlaik izmantotas. Nē, nu jā, nu viss ticamāk, jā, bet nu, viņas bija jāiegūda, jo tas aprēķins, kā tiek noma aprēķināta šīm tilgstošām izsoles nomām, tā ir bišķiņa atšķirīga, tāpēc arī atsevišķi tika aprēķināta iekārta noma. Tālāk nākošais papildinājums ir Valmieras Gājas krasta vidusskola, konkrēti Vaidovā filiāla skolas ielā 5 un nākotas ielā 1, kur ir aprēķināta telpu nomas maksas. Tad ir Naukšēnu vidusskolai internāta nomas vai telpu un arī telpu noma nometņu organizēšanai, kā arī virtuves iekārta noma. Tad ir Valmieras otrās vidusskolas sporta zāles, jaunās mazās sporta zāles nomas maksas mēnesī aprēķināta. Un arī Valmieras Gājas krasta vidusskola Pāvila Rozīša ielā 5 un Pāvila Rozīša ielā 20, bijušā Pēgas iela, tātad, jā, arī telpa nomas maksas, gūtas vietas nomas maksas, jo šī telpas tiek ļoti bieži pieprasītas un vēlās izmantot Rīgas skolas, kas brauc uz nometnēm vasarā uz Valmieru. Un pēdējais ir pārapstiprinam un pievienojam Valmieras gājas krasta vidusskolas. Jumars ielā tā ir bitītas telpas, kur tiek sniegti dažādi medicīniska tipa pakalpojumi, varētu tā teikt, piemēram, haloterapija, vai, nu jā, tā ir haloterapijas pakalpojumi, dažādās intensitātēs un stundu apjomā.
Jā, nu tie visi ir uz izmaksām balstīti aprēķini, droši vien akceptējam, ja ir ziņkāri, var jautāt, bet citādi es piedāvāju uzsākt balsošanu. Ielas ir pēc domas lēmumu jau, pagaidām medijos vēl nav izmainīts, piemēram, Jāņas Sētas kartē skatījos, nav vēl jaunie nosaukumi, plāksnīties arī nevisur, bet domas lēmums ir bijis jau. Jā,
vienreiz nebūtu jāvēr vaļā un tieši tāpēc ielas nosaukumi tik jāmaina, ja tad, jā, tad ir jaunie.
Tu? Nu, tas ir identitātes jautājums, jā, tas vēl kādu brīdi ies. Labi, tad balsojam. Paldies, tad jautājums tiek virzīts uz domi un atbalstam, jā. 15. Par mācību vidas uzlabošanu vispārējās izglītības iestādēs Valmieras novadā, veicinot kvalitatīvas izglītības ieguvi ārpus novada administratīvā centra. Tad vērtīgs projekts, lūdzu, ja pazīstiniet.
Piekrītām, vērtīgs projekts. Jā, esam sagatavojuši prezentāciju, vai mazliet, jā. Arī tādu ieskatu pamatām, lai jums apmērām arī tāds priekšstats par to, ko mēs esam darījuši, vai mums ir bijuši vairākas darba grupas un esam tiešām pa izglītības iestādēm bieži šķitas, ka mēs tur dzīvojam. Tā kā tādu priekšstatu par to, kāpēc šāds projekts ir tapis. Nu, viens ir tas, ka, protams, ir izsludināts šis konkurss SAMS 3115, kur galvenā būtība ir nostiprināt tātad šo skolu tīklu pašvaldībās un izveidot stabilas un ilgspējīgas pamatskolas uz reorganizēto vidusskolu bāzes. Tātad finansējums tiek piešķirts vidusskolām, kuras ir reorganizētas ārpus tātad administratīvajiem centriem. Šeit mēs redzam mūsu pašvaldības situāciju, ka tad mēs esam pieņēmuši attiecīgus lēmumus 22. Gadā februārī par augšānu vidusskolas reorganizāciju, 23. Gadā jūnijā par Masāts vidusskolas reorganizāciju un arī nosaukumu maiņu un Strenču vēl novada pašvaldība ir pieņēmusi 20. Gadā lēmumu arī par Strenču vidusskolas pārveidošanu par pamatskolu, tad samazināt šo izglītības pakāpi. Nē, tas ir no 20. Gada programma pasparedz. Jā, Edvin, nē, no 20. Gada tiek skaitīts, jo šeit ir arī šie noteikumi, ka, jā, un arī šis skolēnu skaits, pirmo, sesto klašu posmā tiek vērtēts, jābūt ir stabilam, pārliecinošam, ka arī šajā posmā 1-9 skolēnu skaits ir stabils un ilgtspējīgs. Šādu projektu pieteikumu mēs aizsūtījām, protams, ar daudz garāku un detalizētāku pamatojumu, bet šeit mēs redzam tad Masalats vidusskola, Naukšāna vidusskola, Strenču vidusskola pēdējos 5 gadus, kurus vērtē izglītības zinātnes ministrija, lai aicinātu vai neaicinātu pašvaldību iesniegt pieteikumu, bet skata no 20. Gada reorganizēto, jā. Nu, un tad, respektīvi, mēs saņēmām izglītības ministrijas atbildi uz mūsu iesniegumu par šīm skolām, ka ar 18. Gadu Naukšānu vidusskolā nav pietiekams šo izglītojošo skaitu. Dinamika piekatiekoši progresīva, līdz ar to Naukšānu vidusskolu mums šajā projekta atlasē nepiekrit iekļaut. Tas priekš, un esam secīgi saņēmuši šo ministru kabinetu rīkojumu, kurā ir iekļautas mūsu divas skolas kopējo finansējumu. Mēs redzējām 30 miljonu, un šajā ministru kabineta rīkojumā ir, ka Valmieras novada pašvaldībai tiek piešķirti 3.373.604 eiro, un programmas nosacījums parāds, ka pievienotās vērtības nodoklis ir pašvaldības līdzfinansējums. Un tātad mēs startējam ar Masalatas vidusskolu un ar Strenču bijušo vidusskolu, šobrīd pamatskolu. Ir šie noteikumi par to, ka šiem lēmumiem, ko Edvīns jautāja, ir jābūt pieņemtiem no 2020. gada 1. februāra. Un otrs tāds papildus pozitīvs nosacījums ir, ka no šī finansējuma 40% mēs drīkstam ieguldīt uzņemošajā skolā, kura ir vidusskola un kura var būt arī pašvaldības administratīvajā centrā. Un šis finansējums ir paredzēts tieši arī izglītības iestādes sakārtošanā, kapacitātes paaugstināšanā, tātad šo telpu pielāgošanā, paplašināšanā un arī šī mācību vidas un mācību kvalitātes uzlabošanā. Jā, un tad mēs skatāmies, ka šeit, ņemot vērā, izvērtējot gan skolēnu plūsmu, gan arī pamatojot šo nosacījuma izpildi par to, ka skolā jābūt ir pieaugošam vai vismaz stabilam arī šeit vidusskolas posmām ar skolēniem, ar audzēkņiem, tad šos 40% mēs piedāvājam ieguldīt un esam arī strādājuši pie tā, lai apzinātu, kur un ko mēs varētu darīt. Tātad gan Rūjienas vidusskolā, kura mums pieteikumā kalpos kā Masalatas uzņemošā skola un Valmieras otrā vidusskola, savukārt Strenču pamatskolai. Pārsvarā, jā, Andrei, jūties gan jā. Jā, un šeit būs, protams, lēmuma projekts, par ko Marika pēc tam ziņos konkrētāk jau, bet šeit jūs redzējat, kur arī nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pārvalda projekta speciālisti un projekta vadītāji ļoti cītīgi arī teritorijas pilsētu plānošanas speciālisti. Visi ir dažādākās kompānijās braukājuši, runājuši ar skolu, ar skolas personālu un vadību par to, kas tad būtu nepieciešams un ko mēs šajās izmaksās, jo 40% varētu paredzēt. Ne, šeit ir 60% pamatskolās. Nu, tad par Strenču pamatskolu ir pirmais problēma un aktualitāte ir šī ventilācijas izbūve skolai, plus arī, protams, sakārtošana pēc šiem remonta darbiem, kā mēs zinām, tas vienmēr ir būtiski. Ir vēlme skolai modernizēt telpas, nomaiņot arī šo klašu durvis, ieejas durvis, tad arī sakārtot gan sporta, šo ģērbtuves, dušas telpas, tualetes, protams, gan arī šīs darba telpas, sākuma skolas koridori, tad arī modernizēt ar stikla sienas iebūvēšanu un tātad šī, lai pārskatāms un gaišs, gan arī biblioteku pārveidot par datoru klasi, arī tātad šie IKT, kā mēs zinām, pie budžeta izskatīšanas mēs pārsvarā šīm skolām paredzējām, ka šis finansējums tiks ieguldīts no projekta un, protams, arī 7 kabinetiem šīs ergonomiskās mēbeles, jo daļēji jau ir aprīkoti, tad arī šis ir tas būtiskāks, ko vēl vajadzētu. Kaspars, tur ir
nav tā problēma. Ar apkuru tur nebija problēma, jo apsekoja būvinženieri, apsekoja. Galvenais bija tā ventilācija un Strenču skolai, principā, mēs skaram klāt, pieskaramies tām telpām, kuras nav vēl sakārtotas, un tās, kuras skar, protams, ventilāciju.
Tieši tā, jo dubultā, jo to skolas ir jau ir sakārtojušās, un tur mums arī, Marika, es uzzinājusi ministriju ļoti daudz par to, ka bija tāds nosacījums, ka jāsakārto visas telpas, un tad jūs vēl variet tur pavingrot pa bibliotekām un sporta zālēm, tad tā vienošanās par to, ka tur arī viņu izpratni vairāk, ka tiešām tur skolas nav neviena tik sliktā stāvoklī, kad nekas nav darīts un ka tiešām visās telpās vajag, bet kopumā šo sapratne un sadarbība ir ļoti laba ar izglītības ministriju šajā ziņā.
tam, tad mēs varam paiet pie Masalacas skolas, un nu, Masalacas arī daudz un dikti uz priekšu, mēs arī paskatīsimies kopā, kāds mūsu redzējums par izglītības šo procesu nākotnē Masalacā, arī pamainīt nedaudz šo skolu izvietojumu un arī šos, šīs iestādes. Bet, nu, Masalaca, jā, viens, kas ir, tas šī ir tā, šī vidas pieejamība par šo evakuācijas kāpņu izbūvi un lifta izbūvi skolas, no ārpus skolas telpām. Vidas pieejamība, toaletes ļoti būtiski ir sakārtot, ir gan arī tāds nesakritības ar starp esošo situāciju un inventarizācijas lietu, tad gan pirmais, otrais, trešais stāvs atsevišķu kabinetu sakārtošana. Un tas būtiskākais, ko mēs arī paskatīsimies uz priekšu, mūsu piedāvājums būs par mākslas skolas audzēkņu telpu izvietošanu šajās pamatskolas telpās un arī pašu skolas šīs darbības un nosaukuma reorganizāciju pārmaiņām. Tā, un arī šie ugunsdrošības pasākumi saskaņā ar šiem pārbaudes aktiem. Protams, arī ergonomiskās mēbeles un arī IKT aprīkojums. Nu, un Rujienā pārsvarā šī vajadzība ir pēc tad laboratorijas sakārtošanas, sakārtot arī 5 kabinetus, kuriem vēl prasītos papildus uzlabojumi, arī atbilstoši pārbaudes aktiem šie ugunsdrošības pasākumi, un arī šī datorkomplekti un visi informācijas komunikācija tehnoloģija aprīkojums, kā arī 7 kabinetiem šīs ergonomiskās mēbeles un laboratorijas aprīkojums, par cik jāstiprina arī šis vidusskolas posms, bet nu, jāpiebilst, ka Rujienā šīs laboratorijas arī līdz šim jau ir ļoti progresīva un ļoti mūsdienīgi aprīkotas, un šis būs vēl papildus, lai tikai šo pievienoto vērtību skolē mēs kopā radītu.
Papildus mēs arī, nu, tos dabas zinības, tos nu, korpusus tā kā sakārtojam tā, lai viņi vienoti, lai tā fizika, ķīmija, lai vieglāk strādāt gan laborantam, gan tiem skolotājiem.
Nu jā, un šeit, ja jūs noteikti ziniet, tur Gunds var papildināt arī vēl vairāk, jā, par to, ka bija doma mums vēl par šo zāles sakārtošanu, bet tur ir nākotnes plāni, ka mēs šo korpusu vienpēc mums arī nācās mainīt nedaudz arī mūsu šo pieeju, un jo bija domāts arī ķīmiju un fiziku pārvieto pirmā stāvā, kas vairāk tuvāk ir šis sporta zālē, bet nu, tur nākotnes plāni ir veidot tāds arī papildus dažādām atpūtas un fiziskām aktivitātēm šīs telpas, tad līdz ar to tad mēs neaiztiksim, lai mēs esam brīvi un esam ierobežoti ar kādām investīcijām no projekta, kas varētu kavēt nākotnes plānus, jo pie tādiem mēs tiksim. Tāpēc arī nedaudz šie kabineti pamainījās un mēģināsim satilpināt visu ļoti ērti un produktīvi, lai viss kalpotu vienās telpās. Nu, tad otrā vidusskola, Andrejs arī daudz iesaistījies par izmaksās, nu, kādas šeit mēs varam atvēlēt no projekta, tad maksimāli izdarīt tos steidzamākos darbus un kur ir nepieciešama gan ēks kvalitatīvai uzturēšanai, gan arī, lai būtu šī pievilcīga vide. Protams, ir sākom ar cokola stāvu sakārtošanu, kur jānovērš arī dažādas, varbūt.
Otrai vidusskolē ir no skolas ēkai tiek sakārtots viens korpus no cokola stāva līdz trešam stāvam, un pieskaramies vēl no likvidējam azbestu, kas ir pārējā skolas daļā uz griestiem koridoros.
Nu, jā, tas ir vienai daļai, jā. Cokola stāvs, jo kur mitrums nāk iekšā, nu, tad ir gan arī ventilācijas sakārtošana, bet šis ir jāpašo vienu korpusu sakārtošanu. Un jā, arī par Marks pieminētais jau tad šī materiāla kaitīgā likvidāciju un demontāžu. Un, protams, arī ergonomiskās mēbeles un arī dažādi datoru tehnikas aprīkojumi. Tā, nu, tad kopējais finansējums būs arī priekš lēmuma projektā, ka mēs zinām, ka šis Eiropas finansējums tad ir šie 3,373,000, 708,000 tie būs pievienotās vērtības nodokļa apmērā,
Un tad kopējās attiecināmās izmaksas ir 4,082,060,84 €. Un finansējums tātad Strenču un Maskavots vidusskolai kopā kā reorganizētajām skolām par pamatskolu ir 2,449,236 €. Tad un Rujena un Valmiera tas šis 1,640%. Un būs nepieciešams arī šie 550,000 paredzēts vēl papildus finansējums, lai mēs varētu tiešām sakārtot arī tās lietas, varbūt, kas īsti ārpus projekta vai arī nepietiekams. Mēs finansējums tieši no projekta un arī paša projekta izstrādes izmaksas. Tā, pišķiņas priekšu. Nu, tad šeit vēl nedaudz pieskarsimies Masalacā, pat cik vairāk tiešām skar šīs Masalacas iestādes. Tad šeit ir kopējā skolēna dinamika pa gadiem, arī sadalīts klašu grupā ne tikai 1-6, ko mēs skatījām projekta pieteikumu ietvarā, bet arī 7-9-10-12. Mēs redzam šo skaitu samazinājumu. Tad skolēnu prognozi, kur arī izglītības pārvalde ir sagatavojusi tātad pa gadiem līdz 25-26 mācību gads, skatoties perspektīvā. Šeit mēs varam pievērst uzmanību, ka mūsu skatījumā šīs 5-6-5-8 programmas mēs varētu palēnām izslēgt no 5-6-5-8, jā. 5-8, tie ir, kur ir vairāk prasa gan pedagoģisku atbalstu, gan arī darbu un arī šis finansējums, lai efektīvāk viņi varētu izmantot tieši man. Garīgais, jā. Ir vairāk tādu uzvedību. 5-7 ir vairāk tādu uzvedības.
Jā. Koncentrējas arī 5-8, izņemot Rencēniem viens bērns šobrīd un Maslocēji, tad citās skolās nemaz 5-8 šobrīd mēs neīstenojam, jo Valmieras novadā ir skola, kas ir attīstības centrs un tikai specializējies uz šīm programmām, jo tiešām ļoti liela resursa ir tīpaši sākot no 5. klases, kad šis bērns ar šādu izglītības programma ir jāņem ārā no klases uz 18 stundām, un tad ir jānodrošina situācija, ka viņiem ir papildus pedagogs savukārt konkrēti finansējums. No kur lūdzu?
Jānis, kopā skaitot. Iemācīsimies skaitīt. Jā. Jā, paldies. Tā, paiesim uz priekšu vēl. Nu, un tad, protams, šeit ir arī šis Masalacas mākslas mūzikas skola. Kā zinām, šobrīd atrodas divās atsevišķās ēkās mākslas skolai šo programmu nodrošināšanai. Ir tiešām telpas, ir nepietiekamas un ir nepieciešams plašāk. Un mūzikas skolai arī, nu, šie audzēkņu skaits, nu, mēs skatāmies sākotnējās klasēs, ja ir vēl visās programmās, tad uz priekšas paliek arvien mazāk. Bet mūzikas skolu mēs šobrīd plānojam, ka varētu atstāt esošajā ēkā, iespējams optimizēt telpas, lai var izmantot efektīvāk un iespējams arī kādu pārvaldes funkciju pielikt klāt, jo ir iespējams nodalīt un izmantot šīs telpas maksimāli efektīvas, jo arī pārvaldē Masalacā trūkst gan policijai, gan sociālam dienestam. Savukārt, nu šeit šis skolēns skaits un tas noslogojums, kas ir paskatīts par stundām, lai izmantojās varbūt tās klases arī efektīvāk un tiek nodrošināts. Jo vienā brīdī bija mums doma arī par šo mūzikas skolas pārvietošanu uz pamatskolas telpām, bet tā kā darba grupas diskusijās palikām pie priekšlikuma, ka šo mākslas skolu mēs integrējam šajā pamatskolas ēkā.
tā varam paiet uz priekšu un nu, tur būs jāpieņem lēmums kompleksi, ko mēs ar šo mūžu teritoriju un kā tālāk mēs rīkojamies, bet šobrīd tā koncentrējam pašvaldības pakalpojumus maksimāli efektīvi, bet, protams, lai būtu kvalitatīva vide un neko nesaspiežot vai neņoņemot, bet tiešām domājot arī par šo kvalitatīvo vidi, bet tomēr arī par telpu izmantošanu. Bet tālāk mēs ko tieši pēc tam ar atbrīvotām telpām tad būs atkal jauna diskusija un jauna plānošana, ko mēs varētu darīt. Protams, mēs domājam par to, bet konkrēti šobrīd nevaram atbildēt. Un pat cik bija arī ir šī darba grupa, ar ko mēs arī sākām Asalacu apskatīt, bija par pirmskolas izglītības iestādes jaunas piebūves būvniecību, tad par piebūves būvniecību pie šīs Masalacas vidusskolas esošās, tad daudz un dažādi diskutējot, un arī tajā skaitā ir šī ramatas grupiņa, kur šobrīd ir 27 audzēkņi un arī iedzīvotāji vēlme un ļoti lielu lūgumu saglabāt. Tāpat arī esošās telpas pirmskolas izglītības iestādē ir gana labā kvalitātē, plašas, gaišas, un arī tur runājot ar speciālistiem bija tāds skatījums un lūgums, ka lai nu, netraucē un nu, nejauc viņiem ārā, šo viņu esošo iekārtoto vidi, kur viņi jau šobrīd atrodās, tad bija arī doma par šīs slimnīcas paplašināšanu, ar ko arī šī ideja radās, un atceraties, ka bija arī šis fonds pieejamība par šo aprūpes telpu papildus saiks būvniecību, kas galā izrādījās ļoti neefektīva un finansiāli dārga un neietpējam, tad līdz ar to arī šis koncepts nedaudz mainījās, bet paskatoties šobrīd uz šo audzēkņu skaitu un arī nākotnē paanalizējot, šeit jūs redzat gan šogad, kas ir zaļā ailīte, gan šis oranžais, kas, ko mēs skatāmies arī uz nākošo gadu, ka tomēr šīs esošās telpas iespējams ir pietiekamas un līdz ar to arī paliek pirmskolas izglītības iestāde šobrīd esošajās gan telpās, gan arī plānojumā, kādā viņas šobrīd darbojās. Tie bērni skaits pa gadiem tajā iestādē, pirmskolas izglītība, pa dzimšanas gadiem, jā. Nu tie, kas 17. Gadā dzimušie, cik ir iestādē kopā. Jā, tad ir 123, ir šogad, nākošā gadā, nu, izskatās, ka varētu būt jau 117 arī samazināties. Tas būs nākošais gads, šogad ir 123, no kuriem 27 atrodās ramatā grupiņā. Jo ramatā vēl ir divas, jā. Arī tur mēs bijām aizbraukuši, jā, un tur arī jādomā arī mēs par telpu arī izmantošanu. Nu, un tad šeit, jā, šis, ko es jau ieminējos, ka pat šo mākslas skola, kad varētu pāriet arī uz šo vidusskolas un nākotnes pamatskolas telpām, un mūzikas skola paliek šobrīd esošajās, un mūsu arī tā piedāvājums būtu, un arī ar skolu ir runāts, un vēl, protams, nepieciešams aizdoties pieredzes apmaiņā, paskatīties, kur līdzīgi, ka mēs varētu arī mainīt šo skolas modeli un apvienot kā vienu iestādi, kad viņi varētu tapt par Masalacas mākslas un mūzikas pamatskolu, kur savienot kopā. Jā, nu šobrīd tā izskatās. Jo šis skolēns skaits un iespējams mūsprāt arī dzan mūzikas skola arī gana ir, tomēr it kā Masalacas nav liela, bet tas bērnu skaits, ja tas tā kā koncentrētos varbūt vienu vietu un zem viens, tā vadības un administrācijas, protams, paredzot direktoru vietnieku, kurš būtu uz pilnu slodzi un atbildētu tieši par mākslu mūziku. Jo šobrīd direktora vakance, kā jūs ziniet, nav aizpildīta, ir pienākuma izpildītājs, un tad šis varētu būt viens no risinājumiem, kādu mēs šobrīd esam. Jā, bet mums sam... Bet arī, nu, es redzu... Jo lielā skolā ir jau klases piemērotas gaišas atbilstošas, šeit mēs jumts tāpat būs vai mākslē, tāpat vai gaismu, un Mācas skolas paši arī pārstāv bija ar mieru, un, un mēs esam arī ar viņiem runājuši, ka, ka neiebilst par šo, kad, kad varētu viens otru arī papildināt mācību procesu, arī pamatskolai ir, ir savas iestrādnes, un ka tas būtu tīri, kad varētu labi sadzīvot šādā veidā. Un tāds šobrīd ir piedāvājums, protams, tad mainīsim šo nosaukumu un nolikumu, bet tad, tad runās, runās tālāk un, un diskutēsim par to, bet šobrīd nu, tāds, tāds ir redzējums. Bet tad mēs varētu pie lēmumu priekt, arī.
Domājumā un drusiņi bija tas cits priešlikums. Jautājumā par Ujienas vidusskolu, par tām naudiņām, ko mēs tur reorganizēt, uzlabot saistībā ar visām šīm reformām. Jāsaka tā, ka tā iecere, jo mēs jau lielā ietekmē esam no kaimiņu valsts Igaunijas pieredze daudz smēlušies, un tas uzsāktais ceļš arī tajā virzienā bija, un tā vecā sporta zāle, tā arī bija tā, kā peldbaseina iecere, mazā peldbaseina ietros, tā kā ir visā pierobežu mazās pašvaldībās. Tā paliek acīm redzot arī tāds jautājums kā spēkā, un tad tās pārējās lietas to naudiņu novirzam vairāk uz labiekārtot esošo īpatu. Bet mēs saprotam, ka naudas patreiz nav, bet ejam ar to pašu domu tālāk nākotnē, ja tiešām tas būs vajadzīgs. Tas nekas, ka skolai bija varbūt cita akcenta un domāja to, kā universālo zāli, kur kā akta zāli izmantot un sporta zāli pārveidojot un tur respektīvi tātad nogriežot to tālāku attīstības ceļu vai iecer to, ko mēs bijām jau pirms vairākiem desmit gadu jau iecerējuši, nu tad atstājam spēkā to mūsu augsto mērķi un uzlabosim esošo vidi esošajās telpās skolsēkā.
Tur tā ideja droši vien rūjas gultni pārakt izlaist caur zāli, ja, tad, tad vienkārši ūdens piegāde uzreiz. Bet man bija jautājums par to pašu nosaukumu pozicionēšanu, Evi, mācību vidas uzlabošanu ārpus novada centra, un tad mēs trešdaļu naudas paredzam novada centra skolai, vai tur nav tā pretruna, saprat, ka MK noteikumos tas tā ir paredzēts, un to tad paši varam noteikt, bet to nosaukumu projektam to jūs veidojat, vai tas tad arī ir MK noteikumu rindiņu paņemt, jo nu sanāk tā, ka trešā daļa naudas tāpat nebūs ārpus.
Projekta, vienkārši projekta nosacījumi ir tādi, un, un viņš ir, nu, principā tas projekts ir uz reorganizācijas projekts, viņš skaitās. Izglītības iestāžu reorganizācijas.
Nē, bet jautājums, jā, vai mēs paši izvēlamies šo projektu nosaukumu, un vai
nosaukumu mēs paši izvēlamies, jā.
Vai mēs esam priecīgi par to, ka, nu, tad mēs sakam, ka tas viss ir ārpus novada centra, un tad mēs paši redzam, ka trešā daļa tomēr ir šeit. Es vairāk par pašu to pozicionējumu, jo, nu, ir skaidrs, tas ir reorganizācijas, jā, Rūjiena, Valmieras otrā vidusskola, tad tās tāmas jau ir pamatotas, tā nauda ir vajadzīga. Nē, nu, jautājums ir par naukšēniem, vēl otrs jautājums, vai mēs sakam, ka šeit ir, nu, nekvalificējās un ministrija lika mums izņemt ārā, bet tad mēs atkal paredzam dažas naudas, ko mēs paši tāpat ieguldīsim no pašvaldības, lai lietas sakārtot, vai, vai mēs redzam, ka tad mēs to vispār liekam malā, vai, vai mēs ceram, ka būs kāds cits projekts, kur varam turpināt šo ārpus novada centra izglītības vidas stiprināšanu.
Tas mums, jau, mums jau bija nosacījumi, mēs nevarējām izvēlēties jebkuru skolu, mums bija konkrēts tās, pieņemsim, Masalats un Strenči, tās bija tās skolas, ko mēs tikai varējām izvēlēties. Un tās ir tās, kas sastāv to 60% no projektu nosacījumiem. Un izējot no šiem 60%, mēs varam saņemt tos 40 vidusskolās, kuras principā uzņemošās. Tā kā tas ir tāds pamata nosacījums, ir šīs divas pamatskolas. Un to, bet nosaukumu mēs varam, protams, pieprecizēt. Un, jā, jā, kā.
Jā. Jo vienīgi tas, ka parasti vētētāji viņi vēlās, ka tā programma tā, lai būtu arī tie nosaukumi skaidri tam viņu programmas mērķim, un tāpēc mēs arī tā pieturamies parasti pie, tie, pie, pie programmas nosacījumiem, jo un, programma jau pieļauj iekļaut arī administratīvajā centrā, ja šī ir uzņemošā skola, tad šī ir tā atruna, un tad tā mūsu otrā vidusskola, kur ir Valmierā, un Rūjiena, mūs arī ir novada reģionālais centrs.
Vairāk vai mazāk mēs skatījāmies tā, tātad Strenču runāja, pārunājot ar direktoru, viņai ir liela daļa arī skolēni ir no sēdes. Un viennozīmīgi, kad viņi vairāk vai mazāk izvēlās, ja viņi izvēlās vidusskolu, tad tā ir pilsētas otrā vidusskola. Līdz ar to pašu, tāpēc tas viss ir racionāli pārdomāts, tas nav tāds vienkārši pēc kaut kāda tāda.
Es vienkārši teiktu, ka pietiek ar to, ka tas ir izglītības tīkla no stiprināšana. Tur varbūt,
sēdē, jā, to mēs ir, par nosauku mēs varam, jā.
Bet tad tas komentārs par naukšēniem, kā tad tur?
Naukšēniem ir viņa neatbilstiem rādītājiem, skolēnu skaitam, un tur mums vienkārši noraidīja. Mēs sākām ar naukšēniem, iesniedzām piedāvājumu, mēs gribējām naukšēnus, bet, nu, katrā ziņā to mēs saņēmām no IZM vēstuli, kad neatbilst nosacījumiem, un vai nu mēs vispār nevaram šo finansējumu saņemt, vai mums ir jādomā cits variants.
Jo šo projektu jau arī izvērtē pēc visā valstī reorganizēto skolu un pēc to skolu šīs pirmās sesto klašu skaita dinamikas un augšēni nebija šajā gadījumā konkurēt spējīgi, jo arī pārējo pašvaldību skolās, acīm redzot, šī dinamika bija augstāka, lai iekļautos finansējumā, jo arī ne visas reorganizētās skolas šo finansējumu saņēma. Tur arī bija iekšējais konkurss, kur vērtēja šo pirmo sesto klašu un skaita dinamiku pēdējos 5 gados, un, protams, viņi arī skatās šo kopējo redzējumu, jo programmas nosacījums arī, dzen, vēl ko mēs nepieminējām, ir šie 10 gadi, ja mēs investēsim šobrīd, tad tajās skolās mēs 10 gadus nekādas vairs reorganizācijas un, vai likvidēšanas, vai neko mēs arī nevarēsim veikt. Tas arī ir nosacījums, kam dēļ mums arī tad rūpīgi ir jāizvērtē, kur mēs liekam.
Kolēģi, vai vēl jautājumi?
Man kā viesturietim nav nekas pret otro vidusskolu, un lai stiprinās, bet ja tā, nu, tāds pārdoms, ja teiksim, arguments par sēdes skolēniem uz otro vidusskolu, tā, tikko mēs dzirdējām Andreja stāst par to, ka otrā vidusskola jau ir apkrauta un krauj pat cietumā jāmāc. Un šī valoda būs vēl tikai 2 gadus, tad ir jautājums, kur tad viņi paliks pēc tam. Un es gribētu teikt, ka viesu skola vienmēr ir bijusi lauku bērnu skola, un no tā pīrāga kaut kam manā skatījumā būtu jātiek arī viesu skolai. Bet, nu, ja caur projektu tas nav iespējams, bet nu, tās pārdomas attiecībā par to, ka 2 gadi vēl sēdes bērns mācīsim tajā valodā, kas viņiem ir tu.
Paldies, Edvīna, novērtēju šo, jā, tas ir ļoti labi. Jā, nemaldos tieši no Strenču pilsētas iestāves skolā mācās 12 skolēni šobrīd. Ja mēs runājam tīri par to skaidrisko sastāvu, tad minēts tik sēda, kur tiešām tad koncentrēt tie bērni aiziet vairāk uz Valmieras otro vidusskolu. Ja mēs runājam par latviešu valodīgiem skolēniem, tad viņiem ir izvēle uz Valmieras pilsētām, un šie skolēni zinām mērā izšķīst. Tas ir tas pa skolēnu skaitu runājot. Otrs Valmieras pilsēta, te gribētu tos teikt, jā, jau viesturis skolā realizēju šo te samu projektu, vai ne, un tā kā mēs arī kumosiņa esam dabūjuši. Mēs, protams, neatteiktos, paldies, būtu ļoti jauki.
Labi, tad aicinu uzsākt balsošanu, ja vēl kāds jautājums, tad paralēli lūdzu par projektu virzīšanu izskatīšanai domē. Paldies, tad vienbalsīgs atbalsts jautājums tiek virzīts uz domi, lai mums ir pieņemts, un pēdējā šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums ir par koku skulptūru izzāģēšanas konkursu 27. jau Gaujas plosnieku svētku ietvaros. Jānis Petersons tiek pieteikts.
Jā, esmu pieslēdzies. Labdien visiem. Kas kārtējs pasākums, tātad 27. Gaujas plosnieku svētki. Šogad tātad 15.–18. maijs. Šis nolikums arī var teikt, kā katru gadu, šogad drusciņi samazināts balvu fonds, jo viens sponsors šogad nesponsorēs mūs, bet kopumā nekas tur tajā nolikumā nav mainīts. Tad ir tikai nomainīta tēma, ko tātad plostnieka, tā bija plostnieka kopiena. Katru gadu mainām tēmu, lai mākslinieki var izpausties. Uz vietas izāģē dienas laikā skulptūra paliek pie mums, un attiecīgas naudiņas, kas ir paredzētas par balvām un ēdināšanu, ir iekļauts kultūras namu budžetā. Un ir piedāvājums tad apstādināt nolikumu, un ir piedāvājums arī komisiju, jo vērtēšana notiek no tādām trijām pusēm. Komisija vērtē paši dalībnieki iekšējo vērtēšanu, un izvērtē figūras, un arī skatītāju vērtējumu saliekot kopā, iegūstam tad vietas un apbalvojam pēc tam ar pārskaitījumu un ar, nu, kā saka, ar nodokļu nomaksu.
Paldies par jautājumu. Man divi jautājumi. Viens ir tāds ļoti praktisks, vai tie 15 eiro ēdināšanas talons, to tad kaut kur tur strenčos nodzēš, tas ir tur uz vietas, tad kur tur, kā tā ēdināšana paredzēts?
Nu, tas ir arī ierasti. Parasti ir bufetes, apsteigājumi bufetes, kur ir gatavi piedāvāt lētāk, nu, tas ir mutiskas tāda aptauja, un kur ir gatavi izrakstīt rēķinu. Tad izdalam talons, cilvēki, kad viņš nu, grib paņemt to pauzi, tie konkursanti, tad viņš paņem pauzi, aiziet pāēd, saskaitam talons un pārskaitījums samaksājumu.
Bet tad tie 15 eiro tur tā kā atprečojās, tur sanāk, ka tur ir ko ēst. Jā,
viņi sazīmogoti.
Tāds kārtīgs Mišelins.
Jā.
Ok, un otrs jautājums ir par to, vai tā konkursa ideja, vai viņa līdz šim arī attaisno no sevi un kā redz uz priekšu, vai nu turpmākos 10 gadus vienmēr kaut ko šādu var organizēt ar domu, ka nu, kāda ir tā kvalitāte, cik liela daļa no tām skulptūrām tur paliek, vai vienā dienā nu, tur spēj to pabeigt, un tad tas viss ir jāizstāda, vai ir tā vieta, un vai ir tas pieprasījums arī publikai, ka viņi visu to grib tur arī redzēt, respektīvi vai tajā pašā formātā un konceptā ir kaut kas tāds, ko nu, nākotnē kā tradīcija ir vēlme pamainīt, ja viņš nu, ir pilnībā atbilstošs tam, ko pēc tam saņemat pretī un kas tur arī paliek uz vietas.
Ir droši vien vēl, nevis droši vien, bet ir arī šogad bija pārdomas un droši vien, ka vajadzētu arī mainīt formātu ar laiku, jo muļķis jau tikai nemainās, ja tādā rīkst teikt. Mums kādreiz berīja savādāk un vispār nu, vairāk bija tā kā uz paraugu demonstrējiem vērsts, bet no tā nekas nepalika pāri un tad tā radās doma, ka tomēr ir kaut kas paliekošs. Un tas paliekošais joprojām, gan tas process jau joprojām interesē cilvēks. Un arī tas, kas tur ir palicis un izstādīts pēc tam, nu, cilvēki fotografējas, brauc, droši vien soc tīklos redzat to visu. Bet ir jādomā par pārmaiņām arī noteikti. Bet es par kādām konkrēti šobrīd varbūt neminēšu, bet varbūt kaut ko daļēji atgriezīsim. Varbūt kādu gadu izlaidīsim, kaut gan tad būs droši vien grūti, jo tos mākslinieks ir dabūt nav tik vienkārši. Jo darbs ir smags dienas garumā, viņam gribās atstāt kaut ko normālu, nevis tādu, un tad viņi tur pārmokās un cenšās. Mēs domāsim par to noteikti, un ja kādam ir ideja, būšu priecīgs un paldies teikšu par to.
Šeit vēl jautājums, jā, lūdzu.
Jā, mēs jau, manuprāt, pagājušajā gadā runājām par to, ka komisijā būtu iekļaujams arī ainu arhitekts vai arī varbūt mākslinieks, un līdz ar ko būtu tāds priešlikums tomēr papildināt komisijas sastāvu ar ainu arhitekti Agnesi Vasiļevu un iespējams arī mākslinieku Gintu Sipavu.
Man nekas nav pretīm. Pagājušajā gadā bija Agnese un, nu jā, nu, es nezinu, cik viņa pati bija priecīga, ka viņai darba brīvdienā jābūt, bet es neesmu pret, es vienkārši iekļāvu vietējo mākslinieci ar nolūku, lai neapgrūtinātu pārējos kolēģus, bet jā.
Labi, vai ir vēl jautājumi? Tad uzsākam balsošanu par koku skulptūru izzāģēšanas konkursu. Paldies, kolēģi. Tad balsojums noslēdzies, jautājums pieņemts, tiek virzīts uz domi, un līdz ar to arī darba kārtība oficiāli noslēdzās. Paldies visiem par dalību.